de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Escoita. Non son pedras, pero parécenselle moito. É a sarabia que caiu a primeira hora desta tarde en Lugo. Contra as 4:30 desatouse unha forte treboada, como estaba anunciado coa chegada da borrasca Olivier, e en apenas media hora a cidade da Muralla pasou dun día de verán a ceo escuro e tromba de auga que converteu en ríos durante algúns intres varias rúas da cidade, como a Estrada da Granxa, a Volta da Viña ou a Ronda de Mangoi. A Estación Meteorolóxica do Campus de Lugo, para que te facas unha idea, leva registrados preto de 55 litros por metro cadrado no que vai desta xornada de venres. Tamén se registraron precipitacións moi intensas na Terra Chá, na Ulloa e na comarca do Deza, segundo a información de Meteo Galicia. Polo momento, non hai noticia de incidencias graves, segundo o 112 Galicia, onde fan reconto arestora din dos avisos recibidos, sobre todo por anegamentos en baixos e establecementos comerciais. Alerta por treboadas arrancaba ás 3 da tarde e o aviso mantense ata as 9 da noite. Segundo recolle a web de Meteo Galicia, no que levamos de xornada, registráronse máis de 1.100 lóstregos en Galicia, a maior concentración, máis de 400 no interior da provincia de Lugo entre as 5 e as 6 desta tarde. Mirando ao ceo, están nunha manchea de localidades arestora porque estamos en venres de dores e hoxe saen as primeiras grandes procesións da Semana Santa. Aínda que o risco de treboadas vai a ir a menos neste luscofusco, as precipitacións vanse manter. A fin de semana ven igualmente inestable, con máis posibilidade de chuvia, de novo con treboada o sábado pola tarde. Baixan un chisco as temperaturas, pero con todo imos seguir con máximas entre os 16 graus que registrará, por exemplo, a Coruña e os 23 de Ourense, cifras que están previstas por Meteo Galicia para o domingo. E lembrar, por suposto, que estamos no arranque da operación saída de Semana Santa, así que moito ollo se vas pola estrada pensando sobre todo nesas treboadas que aínda se poden manter un chisco. Segundo a D7 notaremos maior intensidade de tráfico, sobre todo en Galicia, na P9, na autovía do Noroeste a 6, na do Cantábrico a 8, na autovía das Rías Baixas a 52 ou a de Vigo coa fronteira portuguesa. Plans de Semana Santa a vista, pois pendentes do tempo, que máis que menos, pero algo vai habendo.
E nada, pasarla por aquí, por Galicia, ver cosas e tal. Iremos a lo mejor al norte.
Nos pasamos Semana Santa estar ca familia. Habemos de facer algunha salidinha por aí todos xuntos, ou a mellor hasta Portugal. Tamén imos ir ás procesións, porque eu sempre vexo a procesión de San Agustín a das 11 da noite.
Se chove, quedarme en Santiago. Eso non, ir a Villa García.
As previsións do sector turístico galego para esta Semana Santa apuntan unha carteira de reservas dun 45% en toda a comunidade, cunha suba ata case o 60% para as noites dos xoves ao sábado. O empeoramento precisamente das condicións meteorolóxicas pois se fai que se prolongar e que se prolongarán durante a semana que ven, pasoulle factura esa previsión que roldaba o 60-70% con posibilidade de chegar ao completo de acompañar o tempo. Segundo os datos da aplicación SIMADA, do sistema de monitorización e análise de datos de aloxamento, a estancia media será de 3 días e o perfil do visitante maioritariamente de orixe nacional. Arredor do 65% dos que visitarán Galicia estes días serán do resto de España. Escoitas la linterna en COPE Galicia, recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Un minuto de silencio. Sanitarios e traballadores do Hospital Comarcal da Barbanza rendirán de homenaxe o traballador que a pasada tarde falecía electrocutado cando realizaba traballos no cambio de climatización do centro sanitario en Ribeira, e por cuxa vida nada puideron facer profesionais médicos como que tomaba a palabra esta mañá alí no hospital.
De máis de darlle pesa a má familia, onde tive a oportunidade de falar con eles, porque me han servido os finales da tarde, agradecer a todos os traballadores, especialmente o servicio de urxencias que fixo todo posible, estivo aí en 2 minutos e participou pues, toda a xente que estaba no hospital, rayos, os primeiros que a donde chegou o aviso. Desgraciadamente non se pudo facer nada, esta investigación empezaba onte y
será investigación a que determine que aconteceu. Parece que este operario recibiu unha fortísima descarga eléctrica cando manipulaba o cableado na zona cirúrxica. En COPE Galicia fondamos hoxe na nova da semana na nosa comunidade o traspaso de competencias do litoral a Galicia. En que nos van a afectar? En que nos vai a cambiar a vida? Preguntábamos yo a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Paula Uría, fala dun fito histórico e de máis seguridade xurídica.
A peleada va a aportar pues, unha maior seguridade jurídica,
va a aportar pues una mayor cercanía al ciudadano, porque los gallegos somos los que mejor conocemos nuestra costa, nuestro litoral, y los que mejor conocemos los problemas, y esa cercanía entendemos que será una mejora en las soluciones.
Agora as concesións e autorizacións de dominio público marítimo terrestre pasan a depender da Xunta, e dicir todo o espazo natural que inclúe praias, mar, preto da costa, aguas interiores e recursos mariños. Estes lugares e recursos son de todos, e dicir non lle pertencen a unha persoa, unha empresa, e concesións para uso en determinadas zonas. O traspaso á Xunta tamén conleva persoal, medios, ata vehículos de servizo pasarán a mans da Administración Galega. Case 1.500 kilómetros de costa, 1.200.000 euros a ano terá que abonar o Estado a Galicia. O traspaso farase efectivo con data 1 de xullo, pero todo mundo tranquilo porque non perigan os chiringuitos de praia este verán.
Lo que trasladó la consellera a principios de año, que es cuando se abre ese plazo, es que, bueno, entendíamos que las competencias ya eran de la Xunta de Galicia, ya teníamos que asumirlos en la Xunta de Galicia, pero bueno, esas negociaciones pues han sido durante estos meses para que efectivamente ese traspaso de medios se dé el día 1 de julio. Pero no me cabe duda que Costas del Estado está tramitando los chiringuitos de playa en esa zona de dominio público durante estos meses y lo seguirá haciendo hasta el día 1 de julio, en la que ya asumiremos de forma efectiva ese traspaso.
As asociacións Perder o Tren e Media Distancia Galicia, que agrupan a persoas usuarias do ferrocarril na nosa comunidade, afirman sentirse vulnerables diante da xestión ineficiente asegurando o transporte ferroviario por parte da operadora ferroviaria Renfe e tamén por parte do administrador Adif. Ante a apertura das viaxes do 21 de abril e a comercialización do abono bimensual dos meses de maio e xuño, as asociacións sinalan que novamente faltan nas aplicacións a 10 días vista trens en horas de alta demanda, sen información nin explicación o respecto, como tres madrugadores do eixo atlántico combinados no eixo interior entre a Coruña, Santiago de Compostela e Ourense. Denuncian tamén que hai información contradictoria sobre a circulación dos trens entre as taquillas e as consultas escritas, e tamén sobre a fianza, indicando un custo de 10 euros da adquisición dos abonos, pero cobrando 20 euros, que era o estipulado para 4 meses. E Audasa, a concesionaria da autoestrada P9, obtivo un beneficio neto de 90,27 millóns de euros en 2024, que supón un incremento do 9,3% en comparación cos algo máis de 82 millóns que gañou un ano antes. Segundo os datos presentados este venres pola compañía remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores, este incremento foi debido ao aumento dos seus ingresos por parte das peaxes pagadas polos usuarios e pola suba das achegas realizadas tamén pola Administración Central en concepto de peaxes en sombra e bonificacións. O que non explica é se xa comezou a pagar o IBE aos concellos polos que pasa a autoestrada, o que lle obriga sentencia judicial. E como decíamos ao comezo, estamos en Venres de Dores, e xusto hoxe reabre en Ferrol a igrexa dedicada a esta advocación da Virxe, un dos sitios máis significativos da Semana Santa ferrolana. Ademais, se non hai cambios de última hora, hoxe verá procesión especial dende a concatedral para levar a imaxe da Santa. Javier García, contanos.
Estamos a Venres, hoxe Venres de Dores, e tras algo máis de 7 anos de obras, a igrexa de Dores foi inaugurada este mediodía en Ferrol, nun acto no que se deron cita, entre outros, o bispo da diócese de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, o alcalde da cidade, José Manuel Rey Varela, e tamén o conselleiro de Cultura, José López Campos. O obispo de Mondoñedo Ferrol amosou a súa satisfacción por esta inauguración, agradeceu á Xunta e Concello a colaboración, tamén aos fieles que aportaron fondos económicos, e ademais asegurou que agarda que a Igrexa de Dores siga sendo un referente na Semana Santa de Ferrol. Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Que a Igrexa de Dores siga sendo un referente en nuestra Semana Santa ferrolana, y ojalá que pues la apertura de esta iglesia pues nos ayude a enraizarnos más en estas raíces que están tan vinculadas a la Semana Santa y a la Virgen de Dolores, y que ella proteja pues nuestra ciudad.
En Viveiro, otra das citas imprescindibles da Semana Santa en Galicia arranca este sábado co pregón do reverendo Juan Basoa. Contaba en COPE que o seu momento especial desta celebración está fora das procesións, nun momento de agarda do Sábado Santo.
Ese momento de silencio en que el sábado en la mañana la Virgen de los Dolores está en el presbiterio de San Francisco sola, como esperando, como manteniendo la esperanza frente a toda la realidad que le ha tocado vivir, que ha sido tener en sus brazos al hijo muerto.